Pogled v znanost. Pogled v znanost.
Lep pozdrav vsem, ki nas poslušate. Danes v oddaji govorimo o pomembnosti ponovno opraševalcev za ekološke sisteme. Izhodišče tega pogovora je tam nekje konec marca, se je na ravni urejanja politik v Evropski uniji pojavila nekakšna revizija smernic o oceni tveganja za čebele. Zato je v študiju gost ponovno docent dr. Danilo Bevk iz oddelka za raziskave organizmov in ekosistemov na Nacionalnem inštitutu za biologijo, ki se že dolga leta, pravzaprav, če so odkrita, kot sva že enkrat ugotovila pred leti od otroštva, ukvarjate z opraševalci. Ne? Pred nekaj leti, ko sva utemeljevala pomembnost skrbi za opraševalce, to se pravi za čebele, za divje čebele, kamor spadajo tudi čmrli, torej tudi čmrli so čebele, sva ugotavljala, da je ta skrb tukaj v Sloveniji že kar obstoječa. No, izhodišče današnjega pogovora pa je ta marčevska rabuka okrog poskusa revizije smernice o oceni tveganja fitofarmacevtskih sredstev za čebele, na katero Slovenija ne pristaja in še vedno vztraja na 7%, česa boste povedali vi.
Ja, gre to za smernice za vpliv pesticidov na medonosno čebelo, in sicer trenutno velja, da je zmanjšanje števila čebel v družini za 7% še sprejemljivo, da to ne moremo reči, da pesticide negativno vplivajo. To gre za neko normalno variabilnost števila. No, po novem predlogu pa bi se ta odstotek povečal kar na 20, torej gre za precejšno znižanje standarda, kar pa je precej tvegano, ne, in težko rečemo, da je to res lahko v interesu opraševalcev, da tako znižanje ne bo imelo negativnega vpliva na okolje, ker običajno se izkaže, da so standardi kvečemu preniski, ne pa previsoki, in jih je pa nova treba kvečemu zvišati, ne pa znižati.
Na nek način je to protislovno, kar zadeva politike Evropske unije glede na nekje dolgoročno zastavljene cilje o trajnostnem razvoju, o trajnostnem kmetijstvu, a ne, kjer saj na področju delovnih čebel Slovenija velja v svetovnem merilu kot nekakšen pojem, ne, tudi glede na število čebelarjev in način dela s čebelami. Ne. Namreč, v čem je pravzaprav po vašem mišljenju glede na spoznanja, ki jih vedno bolj dopolnjujete o pomembnosti opraševalcev, srž tega, nekako bi rekel, protislovnega akta, ki se dogaja na ravni med državami, kar zadeva zaščito čebeljih, torej opraševalcev?
Jaz sam ozadja ne poznam, zakaj prišlo do tega, ampak verjetno je to pritisk tako proizvajalcev teh fitofarmacevtskih sredstev, kot mogoče tudi kmetov, ali pa verjetno rekar za kombinacijo obojega. Res pa to ni v kontekstu prizadevanj Evropske unije, da bi razvoj šel v smeri bolj naravi prijaznega kmetijstva.
Protislovno je, ne? Glede na dolgoročno zastavljene cilje o trajnostnem kmetijstvu. Ne? Podajva znova argumente za pomembnost opraševalcev. Približno 50-50 je oziroma ali je 40-60 razmerje med tem, kaj medonosno je udomačene čebele oprašujejo in divje. Ne? Vi ste v zadnjih letih ugotovili, da divje čebele, obnovila bova tudi podatke, koliko jih je, ne, koliko vrst pravzaprav jih je. In seveda to, ne, da jih to kmetijstvo, ki pač gnoji z fitofarmacevtskimi sredstvi in ne pusti razrast travnikov in biodiverzitete na travnikih pravzaprav dolgoročno uničuje.
Ja, divji opraševalci so v prvi vrsti divje čebele. V Sloveniji živi več kot 500 vrst, od tega 35 vrst čmrlov, pa potem še več kot 500 vrst čebel samotark. Oprašujejo pa tudi muhe, trepetavke, metulji, hrošči, tudi ose. Tako da lahko rečemo, da v Sloveniji živi verjetno nekaj tisoč opraševalcev. Zdaj, kakšen je njihov prispevek k opraševanju v kmetijstvu? Ocenjujemo, da oprašijo vsaj polovico vsega, seveda je pa to tudi odvisno od lokacije, pod vremena, od kmetijske rastline. Recimo, če je slabo vreme, potem oprašuje skoraj samo čmrli, kar pa je pomladi
pogosto.
Čebele
potrebujejo 10 stopinj, saj, ne, da ja. Začnejo leta to krog.
Čebele potrebujejo 10 stopinj, ali pa raje še več, če so res aktivne, čmrli lahko letajo že pri temperaturah blizu ledišča. So tudi veliko hitrejši, boljši opraševalci, tudi čebele samotarke so zelo dobre. Ampak z vidika opraševanja je najbolj pomembno, da hranimo pestrost opraševalcev, da hranimo tako medonosno čebelo kot divje opraševalce. Na tak način bo potem opraševanje res zanesljivo. Torej, opraševanje je zelo pomembno za kmetijstvo in je v interesu kmetijstva, da se opraševalce ohrani. Je pa res, da sodobne kmetijske prakse, vedno bolj intenzivno kmetijstvo, ki je v Zahodni Evropi še veliko bolj intenzivno kot pri nas, ima negativno vpliv na opraševanje, tako da bo treba najti eno zmerno pot, da bomo ohranili tako kmetijstvo, kot tudi opraševalce, ki bodo opraševali v kmetijstvu.
Niso samo ta fitofarmacevtska sredstva tista, ki dolgoročno zmanjšujejo število divjih opraševalcev, temveč to ekstenzivno rabo travnikov, travišč, ne, ki, kot sem prej rekel, jih ne pustijo, da docvetijo in jih gnojijo, ker rabijo samo krmo za prežvekovalce, a ne?
Ja, res je, v javnosti velja predstava, da so največji problem za opraševalce pesticidi. Zdaj, lokalno to res lahko so, s tem, da v Sloveniji v zadnjih letih ne opažamo kakih večjih pomorov čebel, se stane glede tega izboljšalo, tudi kmetijstvo načeloma gre v smer vedno manjše uporabe pesticidov, tudi bolj natančne uporabe oziroma takrat, ko res nujno, saj takšen je splošen razvoj, so seveda tudi izjeme. Tako da bi lahko rekli, da so večja težava za opraševalce je pomankanje hrane. Zdaj, zakaj pa hrane primankuje? To so spremenjeni travniki, ene časih so travniki cveteli, danes so pa bolj gnojeni, bolj zgodaj in pa bolj pogosto košeni, tudi petkrat na leto. Ti travniki ne zacvetijo, mogoče še regrat, potem pa ne več in se potem ti travniki spremenijo v zelene puščave, na katerih pa ni hrane za opraševalce. No, drug razlog za pomankanje hrane so pa tudi podnebne spremembe, ki se kažejo kot zgodnje pomladi, ki jim potem rade sledijo pozebe in letos je en tipičen primer takega leta. Problem so pa tudi dolgotrajne poletne suše, ki tudi negativno vplivajo na rastline, na cvetenje in s tem na razpoložljivost hrane.
Kaj konkretno so zdaj nedavne zmrzali povzročile opraševalcem?
Zmrzali imajo negativen vpliv predvsem posredno, zato ker...
Predvsem za divje čebele, ne?
Načeloma vplivajo na oboje, zato ker so tako medonosna čebela kot divji opraševalci odvisni od hrane, ki jo dobijo v okolju in če rastline pomrznejo, je manj hrane, sicer ta ohleditev, ta pozeba je vplivala predvsem na sadno dreve, ne pa toliko na divje rastline, ampak v tem času je sadno dreve tudi pomemben vir hrane za opraševalce. Okolje je pa vedno bolj siromašno, tako da je v okolju že sicer primankuje hrane, ne že brez pozebe. Zdaj je pa ena razlika, da medonosni čebeli lahko čebelari pomagamo, če primankuje hrane. Divjim opraševalcem pa ne morejo, zato ker živijo prosto. To pa je razlika. Tudi poletje, neko primankuje hrane, čebelari lahko dajemo čebelam sladkorno raztopino, divje opraševalce se morajo znajti sami, tako da so te spremembe v okolju za divje opraševalce bolj usodne. Tudi veliko slišimo o ogroženosti medonosne čebele, čeprav dejansko število medonosnih čebel v večini evropskih držav narašča. Ne sicer zato, ker bi bile razmere za njo v okolju vedno boljše, dejansko so vedno slabše, ampak zato, ker je vedno večje zanimanje za čebelarjenje in zato vedno več čebelarjev in tako tudi več čebeljih družin. No, v Sloveniji imamo eno največji gostot družin čebel in ponekod se čebelari že pritožujejo, da jih je preveč in je potem težava z boleznimi in pa tudi s hrano.
Jih je nekaj let nazaj bilo to rečeno 11 tisoč, ne?
Ja, mislim, da je že več kot 11 tisoč čebelarjev, pa več kot 200 tisoč čebeljih družin. No in če nadaljujem, število čebeljih družin narašča, medtem ko pa število divjih opraševalcev pa dejansko upada. V Evropi grozi izumrtje približno četrtini vrst čmrljev, pri polovici vrste populacije upadajo, tako da dejansko govorimo o izumiranju, izginjanju, kar pa ogroža lahko tudi kmetijsko predelavo.
No, pred nekaj leti pravzaprav sploh ni bilo monitoringa, organiziranega monitoringa divjih opraševalcev. Ne? Ko sva pred nekaj leti se nazadnje pogovarjala o tej temi, ste takrat optimistično rekli, da pričakujete, da bo, ste dobili sredstva za monitor. In res ste jih. Kakšni so rezultati? Začeli ste konec leta 19, no, lansko leto je bilo pa pač, vemo, leto korone, ne? In kako je, kako ste to usklajevali in seveda kakšni so rezultati in kam ste prišli s temi spoznanji? Do kam?
Ja, res smo začeli s projektom, ki se sicer ni še pravi monitoring, ampak gre bolj za vzpostavitev monitoringa, za preizkus in pa razvoj metod. Uporabili smo metode, ki so jih razvijali že v tujini, pa potem uporabili tudi lastne izkušnje in na tak način res zasnovali piloten monitoring, ki je bil izveden prvič lani. Tudi v skladu z, skoraj povsem v skladu z našimi načrti, ne glede na epidemijo, poteka zunaj, tako da potem epidemija nima velikega vpliva na naše delo, saj ne pri nabiranju vzorcev, več pa potem pri obdelavi samih vzorcev, ki poteka v laboratoriju. Zdaj, o rezultatih še ne morem govoriti, zato ker bistvo monitoringa je, da poteka več let in potem na podlagi rezultatov večjih let sklepamo, kaj se dogaja v okolju, torej ali število narašča, kaj se dogaja s pestostjo opraševalcev, kakšna so nihanja. Se pravi, samo na podlagi rezultatov enega leta težko rečemo, kakšno je stanje, zato ker ne vemo, kakšno je bilo prej.
Zdaj, vaše raziskovalno delo je, tako kot se mi zdi pri redkih, povezano tudi z samimi predelovalci medu, to se pravi z čebelarji. Tudi sam ste ne nazadnje to, ne? In sam inštitut, torej vaš oddelek, vi osebno, imate precej izobraževalnih programov tudi za čebelarje. Ob tem, kar počnete na tej izobraževalni ravni, ne? Je pa tukaj še precej razvejana raziskovalna dejavnost, ne? Vaša. Recimo, najbrž redki vedo, da lahko z čebelami, s pomočjo čebel, tudi raznašamo določena zdravilna sredstva za določene bolezni.
Ja, zdaj mi bolj kot čebelarje izobražujemo sadjarje. Sadjarje izobražujemo, kako upravljati se sadovnjaki, da bodo ti opraševalcem bolj prijazen življenjski prostor, da bo potem več opraševalcev, in zato bolj zanesljivo opraševanje. To je projekt, ki ga imamo v okviru programa razvoja podeželja, sadarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje. Glede zaščite rastlin pred boleznimi pa smo pred leti res sodelovali v evropskem projektu Bikopol, v okviru katerega smo s pomočjo medonosne čebele na cvetove jagod nanašali zaščitno sredstvo proti sivi plesni jagod. Sicer to je šlo za biološko metodo, Čebele so na hodu panja spotoma, ko so šle ven, so šle čez en predalnik, v katerem je bil ta nek sloj enega praška, v katerem je bila gliva, spore glive, ki deluje proti sivi plesni. Ja, in na tak način smo v bistvu na naravi prijazen način brez kemičnih pesticidov zaščitili jagode pred boleznjo.
In kako ste prišli do tega spoznanja? Ste to prišli v vaši ekipi na Inštitutu za biologijo ali je to izposojena metoda?
To je bila metoda, ki mislim, da so jo razvili na Finskem. Tam je stvar najbolj v uporabi. Namen našega dela je bil pa predvsem ugotoviti, ali je varno za čebele. Torej, mi smo ugotavljali, kako to sredstvo vpliva na vedenje čebel in smo ugotovili, da nima kakšnih negativnih učinkov.
Pojasniva mimo grede še, glede na to, da govoriva o vlogi opraševalcev pri v bistvu prehranski varnosti, če sva zelo široka. Biotska pestrost, ne, razmerje med biotsko pestrostjo, biodiverziteto, če hočva, in opraševalci je zelo zanimivo. Namreč ne velja tako tista pač že floskula, ne, da če bojo čebele izumrle, ki ne bi jo bil izrekel Einstein, ne, potem v 4 letih ne bo več človeka. Ne. Skratka, zadeva je precej bolj diverzificirana in zanimiva. Ne. Kako opraševalci pripomorejo k večji biotski pestrosti in kvaliteti izdelkov, torej proizvodov?
Ne? Ja, opraševalci zagotavljajo eno ključnih ekosistemskih storitev, torej storitev, ki nam jih nudi narava, pa se tega največkrat niti ne zavedamo. Zdaj, opraševanje pomembno tako za kmetijstvo, torej za prehransko varnost, kot tudi za biodiverziteto, torej za varovanje narave. Zdaj, kako pa vplivajo na kakovost pridelkov? Zdaj, mnogi si mislijo, da če ne bi bilo opraševalcev, kar ne bi bilo pridelkov, to ni res. Pa ne samo zato, ker niso vse rastline žužkocvetke, ampak je veliko tudi vetrocvetke, ampak tudi žužkocvetke.
Senica, na primer, ne?
Ja, ampak,
za moko, ne?
Ampak tudi jablana, recimo, žužkocvetke bi imele nekaj pridelkov, če ne bi bilo opraševalcev. Bi bil pa pridelek manjši, pa tudi kakovost bi bila slabša. Ne, ugotovili so, da se na cvetovih, ki so bolje oprašeni, razvijajo lepši plodovi, ki so bolj obstojni in pa bolj hranljivi. Ne, kakovost po interesu tako kmeta, ki si želi dobro prodati svoj pridelek, kot potrošnika, ki si želi kakovostno hrano.
No in tu je tudi ena mehna zanimivost. Niso vsi opraševalci enako učinkoviti pri vseh rastlinah. Ne? Ker recimo nekatere divje čebele primorejo dolgo želo, s katerim srkajo medicino, a ne? Ker recimo navadna čebela delovna nima takega žela in pač ne seže. Ne? Našteva par primerov, da bomo lažje oziroma bolje razumeli razsežnost diversifikacije teh opraševalcev pri končnem rezultatu, torej zdravi hrani, v tem primeru sadja.
Ja, rastlinski svet je res tako pester, da je nemogoče, da bi ga samo en opraševalec, da bi lahko opravil vse. Čebela je pomembna opraševalka, ampak še daleč ne morejo oprašiti vsega. Za en razlog ste že omenil, da imajo krajši jeziček in potem ne morejo recimo opraševati cvetovov, ki imajo medovnike globoko v cvetnem ratu in so za čebelo nedosegljivi in zato nezanimivi za obiskovanje. Potem mogoče pa najbolj znan primer je pa paradižnik, ki ga čebela ne morejo opraševati zato, ker ima cvetni prah v prašnikih in se sprosti samo, če cvet močno stresemo. Čebela tega ne zmore, čmrli pa lahko. Tega dolg časa niso vedeli in so potem paradižnik v rastlinjakih opraševali kar ročno. Potem so pogotovili, da to lahko počnejo čmrli in tako se je začela množična vzreja čmrlov, ki je danes vredna več 10 milijonov evrov letno in velik posel. Ni pa paradižnik edina taka rastlina, recimo tudi pri ameriških borovnicah je podobno, so čmrli veliko boljši opraševalci. Čeprav vidimo tudi čebele na cvetovih, ampak slabo oprašijo, bolj nabirajo medicino, kot pa oprašujejo. Je pa še 16 tisoč takih rastlin na svetu, ki potrebujejo opraševanje s tresanjem.
Vsa ta spoznanja o divjih, predvsem o divjih opraševalcev, kdaj ste vi raziskovalci začeli to bolje spoznavati? Ne? Ker včasih se je, če se je, bolj ali manj te delovne medonosne čebele, a ne recimo pri nas ta slavna kranska čebela, ne? Raziskovalo, pa se je več vedelo o njih, ne?
Ja, težko rečem točno kdaj, ampak gotovo je bila ena prelomnica, ena mednarodna raziskava, katere rezultati so bili potem objavljeni v reviji Science 2013. Gre za res obsežno raziskavo, v kateri so delovalo preko 50 raziskovalcev celega sveta, vključevala je 40 kmetijskih rastlin, potekla na 600 poljih in tam jasno se je pokazalo, da medonosna čebela divjih opraševalcev ne more nadomestiti, da je celo bolje, da oprašujejo samo divji opraševalci, kot pa samo medonosna čebela. Ni bila prva raziskava, ampak je taka res zelo obsežna in odmevna, nekaj pokazala, da smo imeli, ali pa večina je imela zelo preveč poenostavljen pogled na opraševanje in da varovanje samo medonosne čebele z vidika zagotavljanja opraševanja nikako ni dovolj. Ne, v Sloveniji imamo več kot 200 tisoč čebeljih družin, eno največjih gostot, pa tudi, če bi jih imeli milijon, bi še vedno potrebovali tudi divje opraševalce, če bi želeli zanesljivo opraševanje v kmetijstvu in če bi želeli ohraniti biotsko pestrost.
Vi spremljate zadnja leta, kot rečeno, ste na inštitutu, tam dobro desetletje, ne? Kje smo zdaj v primerjavi, torej v državi, glede razumevanja in seveda delovanja, ki je simbioze med državo, ki financira to določene zadeve, a ne? Čebelari, ne nazadnje tudi sadjari, ne? Kje je zdaj Slovenija na tem področju po dobrem desetletju vašega spremljanja?
V Sloveniji je zelo veliko, pa zelo visoko zavedanje o pomenu medonosne čebele. Čebelarstvo ima v Sloveniji velik ugled, tudi velik vpliv na družbo. Tudi sam sem se raziskovalno najprej ukvarjal z medonosno čebelo, tako da sem potem o divjih opraševalcih začel bolj aktivno govoriti kasneje. In na začetku je bila res težava, ker ljudje enostavno niso vedeli, tudi odločevalci, da divji opraševalci obstajajo, da so pomembni. Zdaj je stanje glede tega sigurno boljše, ni mi treba mi vedno znova razlagati, da gre za pomembno stvar, ampak to živijo bolj. Potem zdaj potekajo debate, kaj bi se dalo narediti, kako jih varovati, kako hraniti tudi v okviru nove skupne kmetijske politike, ki se pripravlja, so tudi v okviru te politike, so v načrtu ukrepi za opraševalce. Je pa v Sloveniji ta sreča, da čeprav je bilo to področje v preteklosti, lahko rečemo, bolj zapostavljeno, da pa so naravne danosti take, da imamo recimo v primerjavi z Zahodno Evropo pa še vedno razmeroma dobro ohranjene populacije. Sicer tudi pri nas število in pa pestrost opraševalcev pada, ampak če se primerjamo recimo z Nizozemsko, jih je še vedno več. To pa zato, ker naše naravne danosti enostavno ne omogočajo, da bi celo državo spremenili v eno veliko nivo. Tako da potencial je pri nas velik. Mi se zelo trudimo, da bi ga tudi izkoristili, torej da ohranimo pestrost opraševalcev in da bi Slovenija tudi potem lahko nekako postala model države za ohranjanje pestrosti opraševalcev, za zanesljivo opraševanje v kmetijstvu in varovanje biodiverzitete. Danosti to še omogočajo, tudi znanja imamo vedno več, želimo si samo še malo več podpore in potem je ta cilj uresničljiv.
Kar bi pravzaprav ne smelo biti težava, ne, glede na te pač vsaj deklarirane dolgoročne cilje dosege trajnostnega kmetijstva, vsaj na ravni Evropske unije, ne?
Ja, gotovo. Zdaj eno so ti politični, recimo, cilji. S časom nas bojo pa tudi verjetno druge razmere prisilile v to, da bomo morali še bolj aktivno pristopiti k temu. Kasneje, kot bomo, težje bo in pa tudi bolj boleče.
Dobro, docent dr. Danilo Bevk iz oddelka za raziskave organizmov in ekosistemov na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Hvala za vaša pojasnila o pomembnosti divjih in seveda siceršnjih opraševalcev.
Bi bilo veselje.
Za ta pogovor je tehnično poskrbel Robert Markoč, pred mikrofonom pa sem bil Goran Tenze.
Pogled v znanost. Pogled v znanost.